Jeg hørte om en pastor som var på besøk hjemme hos et ektepar I menigheten. Og begge hadde sett frem til besøket, både pastoren og ekteparet. Og de hadde diska opp, så de hadde måltid sammen. Og hadde fellesskap og samtalte om både Gud og menigheten og om ting som rørte seg I livet til ekteparet. Og så når pastoren hadde gått, Og kona holdt på å skulle rydde opp, eller de rydda kanskje opp sammen da, for alt jeg vet, men kona oppdaget I hvert fall det at det var en sølvskje som var borte. Etter besøket. Og så snakker hun med mannen sin og sier det at, ja, men det kan jo ikke stemme det, det kan ikke være pastoren som har tatt sølvskjea. Så hva skjedde egentlig? Og de samtalte litt om det og kom fram til det at, jo, men det jo ingen annen mulighet, for sølvskjea var der på forhånd, og nå en borte. Og så tenkte de, hva gjør vi med det? Det jo, vi kan jo ikke snakke, det blir jo veldig pinlig å ta opp det her med han, og liksom, hvordan skal vi gjøre det? Så de bestemte seg bare for å la saken ligge. Det går et helt år. Og så pastoren på besøk til ekteparet på nytt igjen, etter et år. Og nå har de bestemt seg fordi at nå anledningen, nå må vi bare ta opp det her, for det her gnager jo på oss, og det ødelegger jo liksom forholdet vårt til pastoren, så kona tar det opp da og spør, du, pastor, var det sånn for et år siden når du var her at du tok med deg sølvskjei? Det går bra, altså, men var det sånn? Nei, sa pastoren. Jeg la han inn I Bibelen deres. Selv litt sånn småtregge trøndere fikk med seg den. Den her helga så har det vært nasjonalt bønneforum på Levanger. Jeg har vært med på det, og det jo et årvisst arrangement som nasjonalt bønneråd holder, der vi samler bønneledere fra rundt I landet, som står I bønnearbeid med bønnehus og ulike slags bønneorganisasjoner. Og den samlingen var jo her faktisk I Misjonskirka I fjor høst, hvis noen husker tilbake til det. Da hadde vi en veldig flott avslutning sammen på søndag. Nå var vi samlet på bønnesenteret på Levanger, og det var faktisk en nordisk utvidet til en litt sånn nordisk samling. Vi hadde med bønneledere fra arbeider både I Finland og Sverige og Danmark til gangen her, fordi vi også ser fremover mot neste høst og kanskje skal arrangere en nordisk bønnekonferanse her I Trøndelag, antagelig neste høst, så det ser vi frem til. Men vi har jo kommet til del 4 I serien om romerbrevet. Det var noen som trodde at de her delene fulgte kapitlene, men det har ikke vært helt sånn, I hvert fall ikke foreløpig. For først I dag så kommer vi til å bevege oss inn I kapittel 3. Romerbrevet jo skikkelig mat for vår tro. Det jo det teologiske hovedbrevet I det nye testamentet. Og vi hadde I vår allerede en introduksjonsdel, og så har del 2 og del 3 handlet om synden, om menneskenes urett, som kommer til uttrykk på forskjellige måter. Og sist så snakket vi om hva som skjer med oss mennesker når vi velger å gå våre egne veier. Hva skjer med oss da? Hvordan Gud lar oss få velge selv? Og hva blir konsekvensen som vi da havner inn I? Romerbrevet viser jo I de første kapitlene at både hedningene, altså de ulike folkeslagene rundt om I verden, og moralistene, som vi skal snakke litt mer om I dag, og jødene selv, til sjuende og sist så vi alle I samme båt. Alle helt avhengige av Guds redningsplan. Vi gjør oss ferdig med kapittel 1 sist, så nå skal vi lese videre fra starten av kapittel 2. Jeg har bestemt meg for at I den serien her så skal vi lese alt. Det står jo om å legge vind på opplesning av skriften. Så vi skal lese alt sånn bit for bit da. Og kapittel 1 avslutter jo med en oppramsing av alle slags synder som vi havna inn I som følge av vår vei bort fra Gud. Og så ser vi at det da egenrettferdigheten som det tas oppgjør med nå. Så la oss lese fra starten av kapittel 2. Derfor kan du ikke unnskyldes, du menneske, hvem du enn som dømmer. For I hver sak du dømmer en annen, fordømmer du deg selv. For du som dømmer gjør de samme ting. Men vi vet at Guds dom, den som I samsvar med sannheten, hviler over dem som gjør den slags. Og regner du med, du menneske, som dømmer dem som gjør slike ting, og som selv gjør det samme, at du skal kunne flykte fra Guds dom? Eller forakter du hans rikdom på godhet, overbærenhet og langmodighet? Skjønner du ikke at Guds godhet leder deg til omvendelse? Men ved din hardhet og ditt hjertes ubotferdighet, eller ditt hjertes motstand mot sinnsforandring, som det også kan oversettes, så samler du deg opp vrede til vredens dag, den dag da Guds rettferdige dom skal åpenbares. Han skal gi enhver etter hans gjerninger. Han gir evig liv til dem som ved tålmodig utholdenhet I god gjerning søker herlighet, ære og uforgjengelighet over dem som søker sitt eget og ulydige mot sannheten, men som derimot lyder urettferdigheten, lar han komme med harme og vrede. Ja, trengsel og angst skal komme over hver menneskesjel som gjør det onde, over jøde først, og så over greker eller hedning. Men han gir herlighet, ære og fred til hver den som gjør det gode, til jøde først, og så til greker. For Gud gjør ikke forskjell på folk. For så mange som syndet uten lov, skal også gå fortapt uten lov. Og så mange som syndet I loven, altså med kjennskap til Guds ord og Guds bud, skal bli dømt ved loven. For lovens hørere ikke rettferdige for Gud, men lovens gjørere skal bli rettferdiggjort. For når hedninge folk som ikke har loven av naturen gjør det loven lærer, disse sin egen lov selv om de ikke har loven. De viser at lovens gjerning skrevet I hjertet deres. Om det vitner samvittigheten sammen med dem. Det samme gjelder tankene deres, som innbyddes enten anklager dem eller unnskylder dem. På den dagen, da Gud skal dømme det skjulte hos menneskene etter mitt evangelium, ved Jesus Kristus. Det Paulus ved den hellige ånd vil vise oss her I den første delen av kapittel 2, at moralistene, altså de egenrettferdige, under samme dom som hedningene. Så vi leste I vers 3, du menneske som dømmer dem som gjør slike ting, altså syndige ting da, og som selv gjør de samme. Med andre ord, synd synd, uansett hvem som gjør den, eller på hvilken måte. Men også størrelsen på synden. For det kommer jo an på hvilken målestokk vi bruker når vi skal måle opp synd. Og innenfor Gud, som helt ren, Gud hellig, ren, rettferdig. Med Guds målestokk så kommer vi alle til kort. Eller for å bruke et bilde som jeg tror vi alle kan kjenne igjen, hvis du står på stranda og kaster stein I vannet. Jeg skal ikke ta noen håndsopprekning på hvem som har prøvd det, men jeg tror de fleste har prøvd å kaste stein I vannet. Jeg brukte ofte det når barna var mindre og kaste flyndre, finne sånne flate steiner og kaste ut I vannet. Og da fant jo jeg ut, og som du sikkert har funnet ut da, at om du tar en liten stein, eller en stor stein, så synker de uansett når de treffer vannflata. Små steiner synker like ubenhørlig I vannet som de store. De store lager kanskje litt mer plask, hvis du skjønner bildet. Det blir litt mer støy og litt mer vannsprut, men de små steinene glipper ned I vannet dem og synker til bunns. Synd synd. Jakobs brev 2.10 sier at snubler vi I ett bud, så har vi blitt skyldige I dem alle. Jeg husker fra de første årene etter at jeg hadde blitt frelst. Jeg ble jo frelst I voksen alder, som mange av dere vet. Jeg var 24 år gammel da jeg tok imot Jesus som min frelser. Jeg hadde vokst opp I en helt ikke-kristen, et helt ikke-kristen sammenheng. Mye lignende med det Jonas fortalte. Og så hadde jeg jobb på en arbeidsplass med veldig få andre kristne. Og jeg var ganske frimodig og delte troen når jeg fikk mulighet. Og prøvde etter beste evne å leve ut fra det verdisettet som holdt på å ta form hos meg etter at jeg hadde blitt frelst. Og jeg tror at en del av det ble greit. Det ble en del som ble bra, tror jeg, av det. Og så var det andre ting som kanskje ikke lyktes like bra. Og sånn det jo for oss. Vi lykkes med en del ting, og så lykkes vi litt mindre med andre ting. Jeg var jo ung også, både... Du skjønner at jeg holder på og skal unnskylde meg nå for det som kommer. Det kommer noen ting. Sånn at jeg var jo ung. Jeg var ung i troen, og jeg var ung som menneske. Så jeg gjorde sikkert også en del litt sånn dumme ting da. Umodne ting. Men det var en veldig hard og vond dom som jeg fikk av en kollega en dag på jobben. Som jeg ikke skjønte ordentlig den gangen. Og det kan jo hende at jeg fikk betale litt ekstra også for ting som den her personen hadde blitt eksponert for av andre kristne. Hva vet jeg? Det vet vi jo ikke når vi snakker med andre mennesker. Hvem dem har møtt på sin vei og hva dem har blitt eksponert for. Hvilken historie som dem bærer med seg. For en oppvekst kanskje i et trangt kristent miljø. Eller med foreldre eller besteforeldre som har representert Gud på en ikke så god måte. Kanskje med strenghet, med masse bud og regler. Vi vet jo ikke så mye om det når vi møter et annet menneske og skal snakke om tro. Men i alle fall, dommen fra denne arbeidskollegaen var altså at de kristne, og med klar adresse til meg, som satt på andre siden av bordet, de kristne, de tror bare at de er bedre enn andre folk. De ser ned på å fordømme oss andre. Spytta han nærmest ut av sin munn. Jeg blir ganske sjeldent målløs. Bare sjekk med kona etterpå. Det er ganske sjeldent jeg blir målløs, men jeg ble det den dagen der. Mener han meg? Jeg er da ikke sånn. Eller? Det førte til en skikkelig selvransakelse for meg. Denne meldingen fra min arbeidskollega. Jeg måtte jo prøve å finne ut om stemte det her for meg, eller snakket han bare ut fra et eller annet bilde han hadde med andre kristne som han hadde møtt på. Var det en dom over hvordan jeg hadde egentlig framstått i arbeidsmiljøet på arbeidsplassen der? Og så gjorde det meg skikkelig trist. For det ble sagt så høyt og tydelig, mens andre hørte på, ganske mange andre hørte det samtidig var til stede. Og det føltes som at det som jeg hadde prøvd å jobbe med blant kollegene og prøve å gi Jesus videre, at det ble revet veldig mye ned akkurat der og da. Det var litt sånn som at ballongen sprakk og lufta bare seg ut av ballongen. Og så ble jeg lei meg på vegne av kristne generelt. Hvis det faktisk er sånn vi blir oppfattet. Paulus han skriver jo romerbrevet til kristne. Har du tenkt på det? Paulus skriver romerbrevet til mennesker i Roma som tror på Jesus. Så la oss ikke så lett avskrive det her avsnittet i kapittel 2 med at ja, nei, men der gjelder noen andre. For blant mennesker som opplever seg utvalgt av Gud, så kan det lett oppstå litt sånn der fordømmende holdninger overfor dem som ikke har den rette troa. Eller den som oppfører seg rett. Når Paulus bruker plass på det her i romerbrevet, så er det jo fordi at dette var et utbredt problem i de kristne miljøene den gangen. Og jeg tror dessverre at det fremdeles kan være sånn i dag også, noen ganger. Kapittel 2 som helhet viser jo at budskapet er rettet på en spesiell måte til de jødene som hadde tatt imot Jesus. Og det er jo egentlig litt lett å skjønne også. Det må jo ha vært et tungt ansvar å bære og være Guds utvalgte folk som jødene var, som jødene er. Og i tillegg har funnet Messias. Det krever ydmykhet å bære det overfor andre. Men jeg tror som sagt ofte at det kan gjelde oss kristne generelt også. Vi har jo funnet veien og sannheten og livet. Vi har funnet Messias. Vi har funnet redninga. Den eneste åpne døra til Gud har vi funnet. Vi vet at vi er på frel, vi er frelst, at vi er på vei til en evighet sammen med ham. Og når vi snakker da med mennesker som har rotet seg bort i Buddha og New Age og hjemmesnekret løsninger i forhold til spørsmål om meningen med livet, så er det kanskje ikke alltid så lett å bære det med ydmykhet og ikke framstå ovenfra og ned. For vi har jo skjønt det. Vi har jo svaret. Så i det perspektivet så tenker jeg at kapittel 2 i Romerbrevet kan være ganske bra for oss kristne å lese også. Sånn at ikke vi blir høye på oss selv. At ikke vi blir egenrettferdige og stolte, men at vi minner oss selv og hverandre på at vi er alle uten håp, om ikke det var for det som Jesus gjorde. Vi skal komme tilbake til det når vi beveger oss inn i kapittel 3. Vi leste jo fra vers 6 og utover at Gud skal gi enhver igjen etter sine gjerninger. Og det viser egentlig bare at hvis man vil bli rettferdiggjort av Gud etter loven, ja, da må man gjøre alt det som loven foreskriver, alt det som loven sier. Det er jo ingen som klarer. Ref verset fra Jakobs brev som jeg siterte litt tidligere. Hvis man snubler i ett av budene, så har man snublet i dem alle. Og hvem her kan rekke opp hånda og si at du har aldri snublet i noen ting? Ikke rekke opp hånda da. Bare tips. Men vi skjønner fra sammenhengen i kapittel 2 at Paulus særlig vil ta et oppgjør med alle de jødene da, som hadde tatt imot Jesus, men som fremdeles trodde at de måtte bli omskåret og holde sabbaten og renselsene og det her. Og det ser vi jo flere steder i Nytestamentet at ble en issue blant de første kristne, som var jøder som hadde funnet Messias, og som hadde en nedlatende holdning overfor dem som ikke levde sånn som dem. Men som jeg har sagt, la oss ikke bare skyve det fra oss. For i versene 14-16 ser vi at dette poenget gjelder også alle andre mennesker gjennom at vi fikk en samvittighet. En samvittighet som forteller hva som er rett og gærent. Nesten som en lovens stemme på innsida. Det er mye som tyder på at det var noe som ble lagt ned i oss i forbindelse med syndefallet. Altså en, skal vi kalle det en nødløsning, en B-plan, fordi at Gud hadde jo en A-plan, men vi bomma jo på den. Gud måtte bruke, ser jeg for meg da, en slags B-plan når vi valgte bort A-planen i Edens hage. Men her er vi i alle fall nå, og vi fikk lagt ned en samvittighet på innsida som en slags lov i vårt indre. Og så blir jo selvfølgelig denne samvittigheten, den blir farget av kulturen som vi lever i, som vi vokser opp i. Men en grunnleggende samvittighet har alle mennesker fått. Kolosserbrevet henviser egentlig til det også når det står om grunnkreftene i verden. Vi har ikke tid til å gå inn i det nå, men du kan gå hjem og lese om det i Kolosserbrevet. Men det er nedlagt noe i mennesket som gjør at vi instinktivt reagerer mot urettferdighet. Det har du sikkert merket også. Det kjennes litt godt når den som har gjort noe ondt blir straffet for det. En indre rettferdighetssans. Hvis et barn nasker sjokolade fra butikken. Det har sikkert ikke du gjort. Jeg har ikke gjort det noe særlig, men det var en gang jeg faktisk kjenner det nå da. Jeg har ikke vært fredag. Jeg husker ikke hvordan butikk det var, så jeg skulle kanskje gå tilbake og ordne opp i det. Men jeg var barn, og jeg tok faktisk med meg en sjokolade en gang fra en butikk. Nå har jeg fått bekjente. Men hvis et barn nasker fra butikken da, så får jo barnet dårlig samvittighet. Jeg fikk i hvert fall kjempedårlig samvittighet. Og hvis foreldrene konfronterer hendelsen, da, hvis foreldrene hadde oppdaget det, nå skjedde ikke det i mitt tilfelle, da, for at jeg klarte å holde det skjult, men hvis foreldrene oppdaget at barna har naska, og så konfronterer barna og så bestemmer ungen seg for å lyge i tillegg, da blir det jo bare verre. For først har han, eller hun, naska, og kjenner på den dårlige samvittigheten, og så har han eller hun løyet i tillegg, og så legger det seg bare opp på et lag til. Eller hvis noen sårer åpenbart skade et annet menneske, så er jo alle i samfunnet enige om at det må få en konsekvens. Det trengs en reaksjon, en straff. Og så ser vi at samvittigheten som egentlig ligger der i utgangspunktet, at den blir jo ofte skadet, den blir ofte ødelagt. Forbrytere og overgripere har veldig ofte, ikke alltid, men veldig ofte, så finnes det en historie der de selv har opplevd overgrep, kanskje vonde ting i oppveksten. Og så er det egentlig bare en ultimat løsning på det. Det er egentlig bare en ordentlig løsning på det problemet, og det er at Jesus får komme inn, at de rett og slett får et nytt hjerte. La oss lese videre i Romerbrevet nå, fra vers 17 i kapittel 2. 2, vers 17 og utover. Se, du som kalles jøde, og som setter din lit til loven og roser deg, Gud. Du som kjenner hans vilje, og som kan dømme om smått og stort, fordi du er opplært i loven. Og er overbevist om at du selv er en veileder for blinde, et lys for dem som er i mørket. En oppdrager for uforstandig, en lærer for umodne, fordi du i loven har fått den rette form for kunnskap og sannhet. Du som lærer andre, lærer du ikke deg selv. Du som forkynner at den ikke skal stjele, stjeler du. Du som sier du skal ikke drive hor, driver du hor. Du som har avsky for avgudsbildene, utfører du tempelran. Du som roser deg av loven, vanærer du Gud ved å bryte loven. For Guds navn blir spottet blant folkeslagene på grunn av dere, slik det står skrevet. For omskjærelse er jo nyttig dersom du holder loven, men dersom du er en lovbryter, da er din omskjærelse blitt som om du hadde forhud. Hvis da en som har forhud holder lovens rettferdige krav, må ikke da hans forhud likevel regnes som omskjærelse? Og dersom den som i fysisk betydning har forhud, oppfyller loven, har han ikke da rett til å dømme deg, du som, til tross for at du har bokstaven, altså lovens bud, og omskjærelsen, er en lovbryter. For jøde er ikke den som er i det ytre, og omskjærelsen er ikke den som er gjort i det ytre på kjødet, men den som er jøde som er i det skjulte, og som har hjertets omskjærelse i ånden, ikke i bokstaven. Denne har sin ros, ikke fra mennesker, men fra Gud. Og så leser vi noen vers videre i kapittel 3 også før vi stopper. Hvilken fordel har da jøden, eller hvilket gagn er det i omskjærelsen? Mye på alle måter. Først og fremst det at Guds ord ble betrodd dem. Hva da om noen var utro? Kan deres utroskap sette Guds trofasthet ut av kraft? På ingen måte. Det står fast at Gud er sannferdig, men hvert menneske er en løgner. Som det står skrevet, for at du skal bli rettferdiggjort i dine ord, og kan vinne seier når du dømmer. Men dersom vår urettferdighet fremme ved Guds rettferdighet, hva skal vi da si? Er Gud urettferdig? Han som lar vreden komme? Jeg taler nå bare på menneskelig vis. Nei, på ingen måte. For hvordan skulle da Gud kunne dømme verden? For dersom Guds sannhet er kommet tydeligere fram ved min løgn, og det har bidratt til hans ære, hvorfor blir jeg da fortsatt dømt som en synder? Og hvorfor skal vi da ikke bare gjøre det onde for at det gode kan komme av det? Slik de med spott sier om oss, og som noen påstår at vi lærer. Dommen over dem er rettferdig. I denne siste delen av kapittel 2 og i starten av kapittel 3 så ser vi at det er jødene som den tredje og siste kategorien som vi nevnte. Altså hedningene, folkeslagene, moralistene, de egenrettferdige, og nå jødene som adresseres. Heller ikke dem når opp eller har en sjanse. Jødene var jo stolte over at de var Guds utvalgte folk. Over at loven var betrodd dem. Mange var stolte I sin kunskap, og så tenkte de at omskjærelsen som ble gjort, selve paktstegnet skulle sikre dem innenfor Gud. Problemet var at det utviklet seg til formalisme. De levde jo egentlig ikke I det med hjertet sitt. Og sånn sett så tenker jeg at det avsnittet her av romerbrevet, det passer egentlig også ganske godt på det som jeg kaller religiøse kristne. Hva mener du med det, sier du? Jeg mener mennesker som tenker at hvis de bare følger alle de kristne reglene, så går det jo bra. Som innretter alt så fint I det ytre, sørger for å gå på gudstjeneste hver søndag, og løfte hendene når de andre gjør det, og bare gjøre alle de ytre tingene. Holde hviledagen hellig, og gjøre ellers så godt de kan for å holde seg innenfor det settet av rammer for et pent og pyntelig kristenliv. Men det hjelper faktisk ikke, hvis ikke du har blitt født på nytt. Hvis ikke Jesus har fått komme inn og få bli både din frelser og din Herre, så det nytteløst med alt det ytre. I de her versene så leste vi at den hellige ånd gjennom Paulus river fra hverandre alle muligheter til å bli rettferdig for Gud. Alle muligheter blir revet I stykker. For som det står I det neste verset, I vers 9, kapittel 3, alle under synd. Vi skal ta med oss konklusjonen til slutt I dag. Egentlig oppsummeringen av de to første kapitlene, så vi leser noen få vers til før vi runder av. Fordi at når vi kommer fra vers 9 I kapittel 3 og ned mot vers 20, så oppsummerer egentlig det alt vi til nå har snakket om ifra de første kapitlene av romerbrevet. Fra vers 9 står det, «Hva da? Har vi noen fordel? Nei, slett ikke. Vi har jo ovenfor anklaget både jøder og grekere for at de alle under synd. Som det står skrevet, det ikke en rettferdig, nei, ikke en eneste. Det ikke en som forstandig, det ikke en som søker Gud. De har alle bøyd av. Alle sammen de blitt fordervet. Det ingen som gjør godt, nei, ikke en eneste. Og så kommer det en regle fra den hellige ånd gjennom Paulus her, som ganske skarp. Vers 13 og nedover. En åpnet grav deres strupe. Med sine tunger har de utført svik. Slangegift under deres lepper. Deres munn full av forbannelse og bitterhet. Deres føtter snaret til å utøse blod. Det ødeleggelse og elendighet på deres veier, og fredens vei har de ikke kjent. Det ingen gudsfrykt for deres øyne. Men vi vet at alt det loven sier, taler den til dem som I loven, altså dem som kjenner Guds ord, for at hver munn skal bli lukket igjen, og for at hele verden skal stå straffeskyldig for Gud. Siden intet kjød, altså ikke noe menneske, blir rettferdiggjort for ham av lovgjerninger, for ved loven kommer erkjennelse av synd. Ved loven kommer erkjennelse av synd, betyr jo at loven som et speil, som viser oss hvordan det egentlig står til, som forteller oss hvordan vi Men vi kan ikke vaske oss rene med speilet. Når du ser deg I speil om morgenen, så det ikke speilet du bruker til å vaske deg ren. Jeg vet det at I dag så finnes det mange muligheter på en moderne telefon til å fikse på selfiene som du tar. Sånn at etter hvert som du kanskje begynner å dra litt på året, og det blir litt rynker her og der, så kan du få fiksa ganske bra på bildet etterpå med sånne verktøy inne på telefonen. Og litt tidligere tider så brukte de jo, du vet at de brukte, før telefonens tid, så brukte de farge på speilet. For at de skulle se finere ut når de så seg I speilet. Folk, sånn kobberfarget speil, det var veldig populært blant kvinner før I tida, for at da så de så fine ut når de så seg I speilet. Det litt som vi holder på nå med telefonen nå, kobberfarget speil, for å fikse på hvordan det ser ut. Men et speil kan aldri vaske oss rene. Vi har sett I de første delene I serien om romerbrevet at hele verden skyldig for Gud. Det egentlig ganske vondt å skulle avslutte denne del 4 av serien uten å få lese vers 21. For det jo hele vendepunktet I historien. Så vi skal faktisk gjøre det helt til slutt. Det romerbrevets omdreiningspunkt. Det nøkkelverset framfor alle andre nøkkelvers. Det stedet der Martin Luther fikk sitt virkelige gjennombrudd. Ja, han begynte å lese I kapittel 1, og som vi snakket om når vi hadde innledninga på denne serien, så begynte han å se glimten av lys allerede I kapittel 1. I innledninga så gis det jo noen frampek. Men her kommer det virkelige vendepunktet for Martin Luther. Her det virkelige vendepunktet for romerbrevet, og her vendepunktet også for deg og meg. La oss lese det og la det stå som et punktum. Og så skal vi ta opp tråden og vi skal dykke ordentlig inn I Guds rettferdighet I neste del av serien. Rettferdigheten innenfor Gud som har blitt oss til del I Jesus Kristus. Det fantastisk, og vi skal utforske det skikkelig neste gang. Men hør hva det står I romerne 3, 21-24. Men nå! Guds rettferdighet blitt åpenbart uten noen lov. Den rettferdighet som bevitnet av loven og profetene, det Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus. Til alle og over alle som tror. For det ingen forskjell. For alle har syndet og har mistet Guds ære. Men de blir rettferdiggjort, ufortjent av hans nåde, ved forløsningen, den som I Kristus Jesus. Jonas, kan ikke du gå fram og finne fram gitaren? Herre, vi takker deg. Vi takker deg for dette, men ofte så sier vi jo det at det amen som riktig å si, og vi liker ikke når det så mye menn, men akkurat det mennene her I romerne 3, 21 og senere I vers 24, de jo vendepunktet for oss alle, Herre. Herre, vi som kanskje trodde vi hadde skjønt det selv, vi som har vært egenrettferdige, som har kanskje vært litt høye på oss selv, eller vi som har vært religiøse, som har trodd at det funker, bare vi får på plass de yttre formene. Men de strekker ikke til, Herre. Herre, nå vil vi bare takke deg, Herre, for dette, men takke deg for din frelsesplan, Herre. Takk at din rettferdighet, ufortjent, av bare nåde, ble oss til del, Herre. Med det som du gjorde, Jesus Kristus, når du bar det alt sammen opp på korset, for 2000 år siden. Jeg takker deg for det, Herre. At det en løsning for oss alle. For jøde først, og så for greker, som det står. Det vil si for oss alle, uansett hva slags bakgrunn vi har, Herre. Om vi har vokst opp i et hjem uten å kjenne deg I det hele tatt. Om vi har vokst opp I et hjem der det har kanskje vært masse strenghet, eller masse bud og regler, eller om vi har vokst opp I et godt hjem, uansett. Så det for meg, Herre. Det for oss alle. Og det den eneste muligheten. Det den eneste åpne døra inn til deg, Herre. Så vi ønsker bare å takke og prise deg for det. Og før Jonas leder oss I en sang, eller synger en sang her, så har jeg lyst til å utfordre deg her I dag, som kanskje ikke har fått det her på plass I livet ditt, som ikke har tatt imot Jesus som din frelser, som ikke har bekjent det. Det fantes en dag da jeg gjorde det, og jeg skal ikke kjede deg med den historien, for du har hørt den mange ganger, de fleste av dere, men det fantes en dag da jeg satt I en bil nede bak det som het Nidarøhallen den gangen, Trondheim Spektrum I dag. og tok den beslutningen. Ja, jeg skal invitere deg, Jesus, inn til å bli min frelser og min Herre. Det fantes en dag og en tid for det. Og så gikk jeg inn og bekjente det for en veileder der, og de holdt på å rydde bort etter den konferansen som hadde vært, og han satt seg ned og ba frelsesbønnen med meg. Jeg fikk invitere Jesus inn til å bli min frelser og Herre. Og et nytt liv ble født. Et nytt liv ble født. Og hvis du sitter her i dag og du ikke har gjort det, at du ikke har invitert Jesus inn som din personlige frelser og Herre, så er det her din dag. Det her er frelsens dag. I dag er Gud å finne. Eller hvis du har kommet på avstand, hvis du opplever at det har glidt unna for deg, du har kanskje vokst opp i det, men du har mistet det litt av syn, du har mistet Jesus litt av syn, eller det har glidt på avstand for deg på en eller annen måte, kan ikke du bare respondere du også, mens han synger den sangen nå, så kommer du fram hvis du ønsker å gi livet ditt til Jesus, eller du ønsker å komme tilbake til han, så gir vi den muligheten før vi skal feire nattvær sammen også. Men la oss benytte den sjansen hvis du skulle sitte her og kjenne på det. At du vil gi livet ditt til Jesus, så er det nå det skjer. Amen.